milé dámy a pánové, dnes jsme se sešli zde v Domě národnostních menšin při příležitosti křestu knihy českého vydání, knihy Zaorané masové hroby. Originál vyšel v minulém roce, myslím, koncem května. 28. května v Bratislavě. Originál je v maďarštině. A tenkrát ještě jsme plánovali dnešní odpoledne, a když už ta česká verze byla na světě, plánovali jsme nahoře se sejít v galerii. No podívejte se, bohužel osud a situace změnili náš záměr. Nicméně dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítala. Já jsem taková pomlčka mezi maďarskou verzi a českou verzi. A chvíli jsme čekali na pana velvyslance Maďarska, který bude mít trochu zpoždění, ale určitě přijede. A dovolte mi, abych vás taky přivítala a taky přivítala autora, pana Gézu Dunajského. Dunajský Gézu. A především taky dovolte mi, abych vás přivítala pana Čákyho, publicistu, bývalého místopředsedu slovenské vlády a poslance Evropské rady. Zároveň bych mu předala slovo. Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové. Jsem moc rád, že tady se můžeme znova střednout. Já se trochu omlouvám, že jsem taky na půl Čech, můžu to takto říct. Možná ani ne na půl. Já jsem bývalý Pardubičák, takže já jsem 6 let žil v Čechách, 5 let v Pardubicích na Pardubické univerzitě, takže slyšíte tomu, že 40 let. Takže to už je součást historie, ale ještě když slyším češtinu, stále mi to okamžitě přepíná na ten český jazyk. Ještě rok jsem žil na Šumavě jako voják základní služby bývalé československé armády. Takže 6 let jsem strávil dohromady v Čechách. Když udělám nějakou chybu v češtině, omlouvám se, možná to bude spíš nějaká čeko-slovenština, ale asi to nějakým způsobem zvládnem. K tomu, kdo vlastně jsem já jsem žil normálním životem před tím, jako jsem se dostal do politiky. Takže jak jsem už řekl, jsem chemik, bývalý chemik, 9 let jsem dělal hlavního technologa v Levicích na Slovensku. Pak přišla revoluce a já jsem měl organické styky aj s slovenskou, aj s českou opozicí tehdejší, tak jsem se dostal do politiky. Dělal jsem poslance slovenského parlamentu 20 let, byl jsem předseda poslaneckého klubu maďarského křesťansko-demokratického hnutí. Pak jsem byl 8 let, dvakrát do dvou vládách Mikuláše Dzurindu, místopředsedou slovenské vlády. A pak jsem sloužil 5 let v Štrasburgu a v Bruselu jako poslanec Evropského parlamentu. A teď jsem už skoro na výslužbě. Ale mě baví historie, zajímám se také historiou. Píši knihy, napsal jsem nějakých 25 knih. A můj přítel Géza Dunajský prostě se zajímá o také témy, které doteraz nebyly nějakým způsobem ozřejmeny. A to si já velice vážím a jsem velmi rád, že tady můžu dnes být a můžu mluvit stručně o jeho knize, respektive o tom prostředí, pozadí, jako tato publikace vznikla. Takže musíme se vrátit asi do těsně do poválečného období v roku 45. Je to smutné období, Evropa prostě je v ruinách. Lidé se vracejí z různých částí Evropy do svých domovin, jestli mají domoviny nebo bývalých domovin, keď jsou zriceniny. A v lidech je mnoha možno aj zbytečné vnútorné energie. Známe to aj z české historie. Bylo to období, kde aj v Čechách se udělali také některé situace, respektive dění, na které nemůže být tedy žádný demokrat. A to jisté místem se stalo na Slovensku, bohužel. A když teď v roku 2022 zvláště na pozadí těch událostí, jaké teraz prožíváme východně od našich hranic, chceme být čestní lidé a čestní demokraté, tak si myslím, že je správné si říct pravdu, správně si definovat, kdo udělal chybu kdy. Jestli je to možné, tak samozřejmě aj udělat spravedlivost v těchto věcech. Ale v každém případě já si myslím, že k mentálnímu zdraví každého národa, k mentálnímu zdraví každého čestného člověka, demokrata, respektive Evropana, patří, aby nežil v lži. A proto z toho důvodu je zajímavá a důležitá tato knižka, která vyšla v loni v maďarčině. Já jsem moc rád, že to bylo přeloženo také do českého jazyka, blahoželám tomu, gratuluji. A myslím si, že i když jsou tady mnoho lidí, kteří možno aj v rodinách, respektive při příbuzenství, mají nějaké kontakty na tuhle dobu a jsou Maďaři, respektive maďarského původu a ptají se, co můžu, v čem můžu pomoct, no tak já navrhuju hned na začátku jednu věc, aby každý z vás zobral, respektive koupil jeden, dva, tři kusy a dal to známým, takým českým známým, to, o kterým předpokládáte, že to možno přečtu, alebo že se tím trošku budu zaujímat, protože já si myslím, že úkolem této knihy právě v českém jazyku je také, aby se tu generovala určitá společenská diskuze o téhle věci, respektive, jak je možnost, tak aj na pomoc tomu, o čem bude mluvit pak autor, co můžeme dělat v roce 2022-2024, aby jsme uctili památku těch, kteří byli nespravedlivě zavražděni. A jsem moc rád za tento moment, že máme tady aj taky symbol památku na tohto období, na památku těch, kteří se trápili nespravedlivým způsobem, respektive dali svoje životy alebo byli nuteni obětovat svoje životy v nesprávném historickém období. Takže dámy a páni, jde o období těsně po druhé světové válce, to znamená, už se neválčí, ale v Evropě je dost velký nepořádek. Bratislava je na druhé části Dunaje, v Petržanské části je tábor, který byl původně vybudovaný pro občanů židovské národnosti. Ten tábor je užívaný, já bych řekl také, že zneužívaný těsně po druhé světové válce, jako sběrný tábor pro různé lidi, které prostě migrují v okolí Bratislavy. A část tohoto tábora je využívaný, je zneužívaný aj na izolování těch nějakých občanů, lidí, maďarské, slovenské, místami aj německé národnosti. z okolí Bratislavy alebo z regionu Bratislavy, ktorí prežili vojnu, ale mali po vojne nejaký handicap. Predovšetkým ich národnosť alebo národné pozadí. A niektorí lidé z tých skupín byli pak, a to je velice důležité si říct, oficiální československou armádu, respektive některými jednotkami oficiální československé armády, izolovaní a pak aj zavraždění bez nějakých seriózních soudních rozhodnutí. Takže když to byl válečný zločin před 8. květnem 1945, tak to musíme kalibrovat a hodnotit také po tomto období jako válečný zločin. A to neříkám jenom já, ale to bylo řeknuté také v tom období, totiž v 46., 7., 8. pak se o téhle udalosti na základě oficiálních informací, respektive aj mediálních informací, se dozvěděla i verejnost. A na Slovensku se vytvořil souboj mezi demokratickou stranou a mezi komunisty. Také o téhle věci. A ako víte, v 46. roce na Slovensku volby vyhráli demokrati, demokratická strana, která měla zájem na otevření těchto udalostí, nechci říct zverstev, ale blíží se to k tomu. A většinou komunisté drželi ochrannou ruku nad pachatelmi. Nejenom po válečním období, to znamená 46., 7., 8. roce, ale také v 68., respektive pan Josef Lenard, který se stal později prvním tajemníkem komunistické strany Slovenska, byl aj osobně dotčen určitým kontaktem, určitým účastníkem tohto dění a za jeho prostě panování byly některé dokumenty také zničeny. Takže když teď autoři chtěli v různých archívek se dostat některým dokumentům, přišlo najevo teď před dvoma, třeba čtyřmi rokmi, že některé dokumenty byly skartovány v 70. letech, to znamená, teď nejsou k mání a je to dost velký problém ohledně objasnění všech náležitostí a všech detailů tohoto celého procesu. Byl realizován určitý soudní spor, o tom bude mluvit pak pan autor, v 40. letech nebyl silný a ozajstný zájem na tom, aby to bylo objasňováno. No a přišel únor 48. roku a pak demokratická strana na Slovensku ztratila postupně všechen vliv a už neměli sílu na to, aby ta spravedlnost byla nastolena tak, jako by to měla být tehdy, těsně po udalostech. Já jsem se dostal, jak jsem vám řekl, do slovenského parlamentu v roku 1990. A seděl jsem tam vedle starého pána Maďara, jeho jméno je Kálman Janič, který taky byl historikem, lékařem, napsal velmi zaujímavý knihu o vysídlení Maďarů po druhé světové válce. A zjistil jsem, že starý pán v roce 1991 začal psát do tehdejšího týdenníka Vašárna o těchto událostech, nazval to Malý Katyn pri Dunaji, alebo na Dunaji. A najednou přijde do slovenského parlamentu, to mohlo být tak v dubnu 91. roku, nevyspalý, taky bílý, zničený a tehdy on měl okolo 70 let a on mi říká, že chlapec můj, oni mě chtějí zavraždit. A já jsem byl šokován v 91. roce po revoluci, zavraždit někdo někoho. A on ten starý pán mi řekl, já jsem měl telefonát pětkrát v noci, já jsem nemohl usnout. Můžeš se tomu vrátit. Ale to je můj osobný zážitek. On mi řekl, měl jsem pětkrát telefon a ten istý hlas mi slovenský řekl, že buď nechám tuto tému, alebo nepřežijem tenhle den, alebo následující den. A bylo vidět na něm, že on je v šoku, on je v strese. To znamená, nejenom těsně po druhé světové válce, nejenom těsně po těch událostech, co se udály, ale ještě 40 let poté, člověk, který se zabýval touto témou, byl v takéto situaci, to znamená, byly ještě asi síly na Slovensku, které nemali zájem na to, aby se toto zverejnilo. No asi pan Dunajský může něco říct o tom, jak byl zastrašován, jak někteří lidé teď na Slovensku asi si řekli, že zabývat se touto témou není vhodné. Já si nemyslím, že říct si něco nebo napsat něco o historické pravdě, generování nějakého napětí mezinárodní alebo národnosti, to není pravda. Já si myslím, že psát o pravdě, o pravdivé situaci vždy má smysl a myslím, že čestní lidé musí mít tolik vnútorné cti, vlastné cti, že neberou nějaké manipulace, respektive falšované informace, ale chtějí vědět pravdu. Teď už vlastní aktéři tohoto celého procesu nežijí, takže už tak ostré to není, ale myslím si, že pan autor také měl nějaké osobné vazby a kontakty na tyto lidi, je správné si udělat pořádek v tom. A ještě jednou jsem moc rád, že teď aj v českém jazyce je prostě k dispozici. A poslední moje věta je o autorovi, to je mým přítelem, on dělal desetiletí, on původně je učitelem, kantořem, dělal v regioně Nitra, pak to dělal příliš šikovně, tak si ho všimli v Bratislavě, zebrali ho do centrály Čemodoku, což je kulturní svaz Maďarů na Slovensku. A už také je pár let, to se můžu říct, ve výslužbě, to znamená důchodce. A co já vidím, asi před 7-8 lety jsme se tak bavili a on mi dal nějaké texty, které napsal on, vzpomínky na mládí, vzpomínky na různé dění v různých obdobích. A ptal se na můj názor, já jsem řekl, že to je dobré, že by to bylo dobré publikovat. Tak už publikuje, tam to je pátá kniha, šestá kniha. Takže prostě to je také znovu zrození ducha pana Geza Dunajského, kterému také blahopřeji k tomu. A jsem moc rád, že tady můžu vám dnes prezentovat tuhle tému. Takže dámy a pánové, jsem poctěn tím, že jsem byl pozván na toto stretnutí. Děkuji mockrát. Je mi trošku líto, že ta téma je taká smutná, no ale prostě také jsme měli taky byl život a tak byly naše společné dějiny. A ještě jednou, teď se mi dostává ta podsta, že můžu pozdravit tady pána velvyslance Maďarska. Pane velvyslanče, že jste tady s námi a že máte zájem o tuto tému. A samozřejmě pochopíme, Maďarsku dnes volili prezidentku novou a pan velvyslanec samozřejmě měl oficiální povinnosti ohledně toho oznámit to českému národu, české společnosti.
Já si myslím, že pan Zeman byl první, který pogratuloval.
Tak pan Zeman už ví, kdo je novou prezidentkou Maďarska. Takže jsem moc rád, že se věnujeme této téme a teď dovolte, abych odezdal slovo pánovi autorovi, pánovi Gezovi Dunajskému. Tak tam
za vás srdečným vítam na dnešnom predstavení mojej knihy. Tak dovolte, aby som zostal sedieť, lebo ja potrebujem mať ako učiteľ nejaké také, ako sa to povie, keď...
Ťaháky,
aby som sa do toho pozrel, lebo predsa ja síce žijem v Bratislave a väčšinou hovorím po slovensky, ako, teda viac hovorím po slovensky ako po maďarsky, ale predsa materinský jazyk je materinský jazyk a človek sa vie vyjadrovať najmä na tej veci. Hovorí sa, že keď človek hovorí cudzou rečou, tak si zvykne aj klamať, lebo musí hovoriť to, čo jeho slovné zásobu ako dovolí povedať. Tak ďakujem pekne, pán Čajko, a najmä srdečne, alebo Dierdi, lebo naozaj ma prekvapila, že z ničoho mi poslala cenu knihu preloženú. Sme hovorili o tom, že by bolo dobre prekladať tie veci aj pánovi Hyblovi do Pšerova, lebo sme začali spolupracovať. Sú určité veci, ktoré dodnes nevieme presne, tak na detailoch už pracujeme niekoľko rokov a vždycky sa nájde, a práve dneska som o tom hovoril aj pánovi Čakého, že by som nebol veril, že ešte nájdeme v tej sústave, v pevnosti, v Petržalke ešte nové masové hroby. Predstavte si, koľko, 77 rokov sme po válke a teraz ešte musíme hľadať obeti. Lebo tak títo páni, ktorí potom prišli v 48. všetko odlobili k tomu, aby verejnosť nedozvedela o tom, čo sa tam stalo. Tak to, na úvod, čo ma viedlo k tomu, aby som sa k tej téme venoval, to je na úvod knihy. Mal som asi 5 rokov, keď sme kopali na poli vonku, keď prišla teta, kde oni mali vedľa nám susedstvo, tiež kukuricu sme pestovali, tam sme okopávali, tam my sme 4 súrodenci, 3 chlapov a s mamou, otcom, my 3 chlapi sme tam robili na poli a ona prišla na ešte jedného syna, naša teta, ktorý sa narodil ten istý rok ako ja a on s Tonom, teda s tým chlapcom, ona sama a vlastne len 2. A my sme tam okupávali kukuricu 5. 6. A začala plakať, keď nás uvidela, že hovorila mamke, že je aj šeli, keby som vedela aspoň to, kde sú moji chlapi pochovaní, aby som pre ich dušu jednu modlitbu vedela povedať. A ja som ako 5-ročný, keď som videl, že ona rozplakala, som behal ku nej a hovorím jej, že keď sa ja vydasiem, tak si ich nájdem. Tak žial, až keď som odišiel do dôchodku, až vtedy som mal čas na to, aby som sa pozrel, že kde títo chlapci sa stratili a kde sú pochovaní. Tak našťastie už v roku 2015 som ich aj našiel. Dosť svedkov sa mi podarilo zhodná zistiť aj fakty, aj dokumenty, že kde ich treba hľadať, že sú tam, kde už spomínaný pán Janička ma napísal tu, ako sa nieco iné to darí prekladať. Malý Katín na pravom brehu Dunaja. Taká poviedka vznikla a v tom píše o poprave tých 90 mladých chlapcov medzi 14 a 16 rokov, kde boli aj títo naši zvebrani, teda moji príbuzní, Vtedy jeden mal 13,5 roka a druhý 15,5, keď ich popravili. Tak som ich našiel, ale som prišiel na ďalšie veci, čo mi nedal pokoj a začal som hlbšie sa pozrieť za tie dokumenty a udalosti, čo sa po vojne v Petržálke a najmä na Slovensku sa podielali. A takto vznikla šiesta moja kniha Zaorané masové hroby, lebo nie len v Petržálke, ale asi polovička tých 211 masových hrobov, čo vznikli na Slovensku od roku 1947, 3. marca roku 1944 až do roku 31. apríla či augusta 1945. A prečo sú tie dátumy? Prvé partizánske skupiny sa objavili na Slovensku 3. marca v Vihorlate na východe Slovenska. A práve pred týždňom som sa dozvedel, že nielen 150 maďarských vojakov je tam postrieľaný a pochovaný, ale cirka 900. A je na to svedok a už sa pripravujem s ním stretnúť, lebo to sú naozaj nové fakty, o čom sme sa doteraz nevedeli. A nie len takéto veci, ale ďalšie aj v Čechách, že napríklad ako prebiehali divoké odsuny sudetských Nemcov. A o tých mám nové poznatky a pripravujem, že sa stretnem aj s pánom Hýblom o týchto veciach, aj vo veciach Všerovskej masakry tiež mám nové údaje. Pred dvoma týždňami som bol v rodisku, ja pochádzam z údolie Bodvy a Dobšina je trošičku od nás tak cirka 20 km. A ja odtedy viem o Pšerovskej tragédie všetky detaily, dokonca také veci, čo som teraz práve v Košiciach preveroval, lebo nevieme, tak aspoň doteraz sme nevedeli, že prečo vlastne dal a kto dal príkaz na zavraždenie Dobšinčana. Veľa sa hovorí, že to bol ako nápad Pazúra, ktorý vykonal túto popravu. Ale není to pravda. Už vtedy v detstve som počul, že dôvod potrestania Dobšinčanov bol ten, že oni poslali delegáciu do Viedne, keď sa v arbitráže sa jednalo, že aké budú hranice medzi Maďarskom a Československom. A Dobšinčania chceli, aby oni patrili k Maďarsku. A poslali oficiálnu delegáciu do Viedne. A oni čakali, že v 38., keď sa to nepodarilo, lebo hranice tam, kde ako sú moje rodiska, tak od nás ešte severnejšie je Jasov a ďalšia taká banická dedinka Lucia Baňa, Medzev, Štoshamre a Dobšina. Na hranice boli za Jasovom 38. a 39. upravili, takže ešte Luciu Baňu pričlenili k Maďarsku, ale Medzev, Štos a Dobšina zostalo na Slovensku. A chceli ešte aj 39. poslali tú delegáciu, aby oni patrili k Maďarsku. A keď sa to nepodarilo, tak mi hovorili práve pred dvoma týždňami jeden z Dobšinčan, že hodili Karmažina, áno, Karmažin sa volal predseda nemeckej strany vtedy 38. chodí do potoka za pomstu, že to nevybavil vo Viedni, že nepatria k Maďarsku, ale zostali v Slovensku. Tak sú také veci, ešte stále som si myslel, že s touto knihou to bude moja ako vrchná vrchné dielo a môžem skončiť svoju spisovnú kariéru, ale vyzerá to tak, že ešte budem mať pokračovanie. Tá kniha a vrelo vám doporučím, aby ste si to prečítali, lebo sú tam veci, ktoré naozaj potrebuje, aby sa o tom nielen my medzi sebou obyčajní ľudia, ale najmä politici a tí, ktorí robia zákony, sa ako venovali a nejak aby pokúsili niečo zmierniť na tých pomeroch, lebo stále sú tie témy tabu, teda málo sa o tom hovorí, ale už sme asi takí dospelejší ľudia, že môžeme otvoriť aj takú agendu, ktorá nepáči sa nám, alebo sú to háklivé veci. Tak to sú ako na úvod. Ešte jednu vec by som chcel povedať. Na Slovensku vznikla taká iniciatíva na tú moju knihu, že začali to kupovať ľudia a darovať a poslať najmä zákonodarcom miestnej samospráve, okresnej, krajskej a dokonca aj parlamentným poslancom. Že či takáto iniciatíva tu v Česku by nemalo opodstatnenie, či by sa nemalo takýmto spôsobom upozorniť na tie veci, ktoré nie sú vyriešené medzi nami a stále obťažujú slovensko-maďarské aj maďarsko-české vzťahy. Tak dávam na úvod toľko. Odozdávam slovo tebe.
Ďakujem pekne. Tady v domě národnostních menšin se ví, že máme i maďarské oddělení, pokoj na druhém patře. A náhodou včera jsem šla okolo a skočila jsem si na druhý patro, abych tam pozvala, vždy mají tam takové posezení a okamžitě oheň byl na střeše. Takže chtěla bych se zeptat, jestli pan Várady, který nádherně tam a okamžitě reagoval na pozvání, aby taky k tomu třeba něco řekl. Protože včera jste velmi, velmi zajímavým způsobem jste k tomu měl připomínky.
Prosím vás, možná, že já bych k tomu něco přidal, ale rád bych si vyslal diskuzi. Včera se objevily nějaké mylné názory a já jsem musel tam vstoupit do toho. Tato téma mě velice zajímá, já bydlím v Čechách už více než 50 let, tady jsem vlastně vyrost, takže mnoho věcí, například o kostoloprtech a o podobných věcech osobně znám. A položil bych vám pak některé otázky, ale v rámci diskuse a možná až na závěr. Ale když jsem tady, tak celkem rád bych slyšel, co jste zjistili, že ty vynikající demokraty typu Azov, Surovíc, Smetana, jak krásné jméno, co dělali předtím a co dělali potom. Protože když si vezmeme do úvahy, že ten Surovíc byl přijat do československé armády meziválečné, tak asi musel být velkým demokratem. Jak se k tomu dopracoval, že svou demokracii vyjádřil masovýma vraždama? A co dělal potom? Protože potom dělal to, že zúčastnil se do 48. na odsunech a pak, protože byl demokrat, po únoru se emigroval na západ, kde dostal azyl a byl přivítán. s metrom na to též. Vy jste to zřejmě proskoumali dost dobře, co dělali. Já jsem se nezabýval speciálně tímto tématem, ale dovolil bych si říct, že v moderních dějinách jsem výborně doma a jsem četl takové materiály, o kterých vám se ani nezdá. Například nezveřejněné kapitoly KGB jsou přístupné. Je nutné je nás najít. A co dělali ti lidé potom? Podle mých informací, někteří z těch vrahů se dopracovali až do parlamentu. Nevím, zda o tom víte něco. Dělal by to ten slavný v některých plamenech 17, jiných 15 peší pluk prověřit, že kdo tam byl. Chce to přístup do vojenských archivů, ne každý to dostává a já jako důchodce tu možnost nemám, ale prověřit, že co tyhle demokraté potom dělali. A teď, když si vezmeme do úvahy, já i když pocházím ze Slovenska, ale poměrně omezeně se zabývám s tou slovenskou problematikou, českou a západoevropskou o to více. Že, jestli se nemýlím, tak proběh jediný soudný proces s tím Pazourem. Jediný na území Československa na Slovensku. Na Čechách, i když velice dobře znám ty české archivy, nikdy jsem nenarazil na žádnou stopu o tom, že aspoň by soudný proces proběh. Ale z těch demokratických vrahů, v 48. 9. mnozí emigrovali na západ, kde dožili do klidného starověku. A jestli se z nich někdo byl potrestán, tak soudními orgány Spolkové republiky Německo. A nejeden. Tedy si dovolili emigrovat do Německa a předtím po stovkách vraždili Němce. Nevím, nakolik byste si k tomu měli přístup, jo? Protože doopravdu i v tomhle případě u Přerova a Bratislavě více z těchto lidí zmizelo na západě a dostali politický azyl.
Můžeme? Tak Pazur nerušil.
Malá připomínka, že o osudu Pazurovi jsem slyšel 3 důvěrohodné zprávy. Rád vás vyslyším.
Dobré, tak on mal výčitky svedomia a vlastně musel se ho sťahovat z Dobšiny a je Somolnok, teda nenapadne to slovensky. Ako sa volá, lebo on sa pochádzal zo Somolníka. To je Somolník na Slovensku. A nakoľko sa bál ukázať v dedine, tak sa odsťahovali do Banskej Bystrice. A aj keď zomrel, tak jeho meno není na tabuli, alebo na brámore vyrazené, len toľko, že rodina Pazurova, toľko je len náhroda. Totiž jeho párkrát zbili, keď sa ukazoval v dedini kvôli tomu, že spáchal tú masovú vraždu, ale on zostal stále na Slovensku. Kto ušiel, to bol Bečík Smetana. Ten ušiel, áno. Už nedočkal sa, v Brně bolo vyššia súdny proces a bol aj tam pozvaný, ale už predtým deň ušiel z väzenia z Brna cez Maďarsko do Izraela a potom do Austrálie. Pán Hybl vydal zatýkač na ňo, na Bečíka Smetanu v roku 2007. ale nenašli ho. A zomrel v 2012 v Austrálii. A v Austrálii žije veľa azylantov zo Slovenska. Napríklad Tomáš Samuel Korbel, to počas Slovenského národného povstania, on bol vrchným... tie výrazy...
Vidíš,
prokurátor, hlavným prokurátorom Slovenského národného povstania, ale aj on sa mal postaviť proti partizánom. Opisuje, mám vydané pamiatky, kde sa napríklad píše, že išiel overiť nejakú masovú vraždu do Račanskej doliny v Tatrách, a boli ešte otvorené dve masové hroby a pán sa aj do toho pozrieť. Tam čakali ďalší ľudia na popravu, medzi sebou tam riekali a prosili ho, aby ich teda oslobodil, alebo niečo s ním robil, aby ich nezavrazili, ale jednoducho sa pán povedať tým chlapcom, boli opití, tam sa vystrájali a prokurátor, hlavný prokurátor, nevedel s tým v ten deň, v tom momente nič spraviť, musel odísť a nechať celú vec, tak ako to bolo. Dodnes nevedia, že koľko ľudí je tam popravených. Jedine vieme už zo zápisu, čo písal ďalší Slovák, ktorý už šiel do zahraničia, práve žil tiež v Austrálii. Ten historik sa volá František Vnúk. On píše v spomienkach, prosím ťa, posaďte, píše v spomienkach, vydal tiež kniku, že či bolo povstanie slávy, Slovenské národné povstanie slávy. A tam v poradí, v teda kronologickom poradí, všetky tie masové hroby, ako vznikli na Slovensku, sa opisuje, že asi koľko tam je obetí, kedy, ktorá partizánska skupina to spravila. A všetky tie dokumenty, dokopy je 211 masových hrobov na Slovensku. Z toho väčšinou práve partizáni ako spravili. Teda aspoň ja mám takéto informácie, že to bolo preskúmané, ale žiadne tresty sa ako... Okrem tých, ktorí boli súdení v Bratislave, ten bol Kozmel, veliteľ Petržanského koncentračného tábora a ďalší tam slúžil Smetana, Jozef Jančo, nejaký Bodnár, ale títo dvaja, či traja, Kozmel, Jančo a Smetana boli odsúdení. Na prvom pojednaní dostali takto, že Kozmel dostal 20 rokov, Smetana 15 a Jozef Jančo 10 rokov. Potom prvne sa to zmenilo, ale keď vstúpil, teda zmenil systém štátu, Gutová prišiel vo februári 48, tak potom ich postupne zmenili, dostali amnestie a asi rok odsedeli v skutočnosti. Teda nedostali viac trestov a ani sa s tými procesmi ďalej nepokračovalo, dokonca sa zrušili. Keď prišiel Lenart v 62. nastúpil do, ako predseda Slovenskej komunistickej strany, tak on vtedy pokúsila, jedna taká menšia maďarská skupina, komunisti pokúsili si nejak proti Kozmela dať trestné oznámenie, aby zabránili, aby bol zvolený za za poslancom z národnej, z národného hromaždenia, lebo vtedy ešte sa väčšie vidíme, vieš. To sa im nepodarilo, práve preto, že otec Renáta bol v popravnej čate v Šerove. Vymazali jeho meno aj ďalší funkcionár, ktorí vtedy v komunistickej strane mali nejakú funkciu, tak tých ľudí všetkých vymazali z tej listiny, čo aj pán Hybl zverejnil. Myslím si, že 13 mien je tam teraz v jej knihe, ale pôvodne ich bolo 25. Teda ostatných dali preč už aj z tých dokumentov. Ja som požiadal ten archív z Prahy, zo súdneho procesu proti Bakušanovi, z toho procesu. A predstavte si, že som dostal celý dokumentum tak, že 50 svedeckých výpovedí zostalo tam len 17. A len tí, ktorí úplne vedľa nič nepovedali skôr. Skôr bránili tých, ktorí tam boli súdení. Teda, keď som sa ozval, telefonicky zavolal do ústredia, že čo to má znamenať, že aj z osudného spisu vymažú svedecké výpovede, že čo sú to za spôsoby, v úvodzovkách uviedla, že bola pôvodne. Neviem, kde je.
A to rozeznala, co je vážne a co není vážne.
Áno, a že vymýla tie ďalšie svedecké výpovede, ale zaujímavé to vymýla. Tak toľko k tomu, čo ste hovorili.
Áno. Bol by taký?
Môže tak, aby ste na mňa videli. Dobrý deň. Já jsem byl se také oblečená, já jsem nestíhám, ale dneska jsem stíhal. Mé jméno je Jan Šinágel, jsem nezávislý novinář, publicista, západem respektovaný. Nejce chcetů nepožádali o můj názor v souvislosti s výročím 10. výročí úmrtí prezidenta Václava Havla v českých médiích pan Stopku a jsem tím Evropské unii nejvíce stíhaným novinářem s osobou slova a právo veřejnosti na informace. Na to jsem dosud hrdý. Proto jsem tady asi dneska sám. Nebo je tady snad Česká televize, ČTK, ČT24? Není. A teď konkrétně k těm tématům. Připomenu Judr Karel Vaš. Český Adolf Eichmann. Dožil jsem pomalu 100 let. Blahobytu v domově důchodců, což jsou kupenci. Má na svědomí tisíce lidských života a osudů. Ještě dvě poznámky. Jistě vám něco říká jméno Alois Lorenz. Generál STB. Nedávno jsem náhodně poslouchal někdy po půlnoci pořád na ČR+, který končil děsivým sdělením. Generál Alois Lorenz byl jediný šéf tajné služeb ve východním bloku, který zůstal ve funkci ještě půl roku. A na konci řekli, že stačil skartovat dokumenty a část jich předat ruské ambasádě pro KGB. Jaké to asi byly a kdo se tím mohl případně vydírat v pozdější době, nechám už na vaší úvaze. Ten pořad jsem si chtěl poslechnout znovu v archivu ČR+, kde je všechno k dispozici. Litujeme, pořad není dostupný z důvodu autorských práv. A takových pořadů je tam víc, který jsem takhle náhodně objevil. A Rada pro rozhlasové televizní vysílání se zbavila odpovědnosti, aby se obrátil na Radu Českého rozhlasu. Ten schválil všechno v pořádku a RRTV se připojila. V tom nežijeme. A jednu takovou nadčasovou poznámku, možná neznáte jméno, respektive znáte Alfred de Zayas. Známý švýcarský historik, filozof, pracoval u OSN pro lidská práva a nedávno napsal v němčině článek, se tam jmenovalo o zneužívání lidských práv. A připomněl tam zajímavou myšlenku v souvislosti s Doněckem a Luhanskem a českými nebo sovětskými Němci, což vlastně můžeme přenést i na tuto problematiku maďarských Němců, polských Němců, že to byli lidé, kteří žili na určitém území a společnou komunikací a prací tak vytvářeli hodnoty ve prospěch té země hospodářské, kulturní, morální, mravní. A nebyť politiků, tak by to, myslím, dodnes fungovalo zcela dobře. A teď opět politika posudeckých Němců a v jiných zemích dělá v principu stejný zločin Doněcku, Luhansku a na Ukrajině. Nedávno prohlásil bývalý ministr průmyslu Dlouhý za vlády Václava Klause, že se Česká republika dodnes nespamatovala z odsunu sudeckých Němců. Hospodářsky řekl. Já dodávám kulturně i mravně. Žili u nás postavití, naučili nás práci, hudbě, řemeslům. No a končí to tak, že největší Čech ale čtvrtý má za tatínka francouzského Němce. Maminka už skoro měla českou krev. My máme dva nositele Nobelovy ceny. Dva zamlčujeme. Radši moc tu nežili, nebo nebyli úplně čistí. Ale víte, kolik nositelů Nobelových cen pochází z řad sudeckých Němců? 10. Včetně první ženy, Berty Sutter-Kinské. To byla přítelkyně Alberta Nobelého, mnohlou myšlenku Nobelovy ceny míru a byla jeho první nositelkou. Byla její první nositelkou. Mimochodem, znalý celý svět, napsala knihu Svět od zbroje, teď vyšla soukromé vydání v pár výtiscích. Ale my natočíme film o Boži Němcové se sexuálními scénami, kterou nikdo nezná. A končí to udělením českého lva Emilu Zátopkovi. Dostal ještě 8 z 13 sošek. Film jsem nikdy neviděl, protože jsem to nestihl. Ale obával se, že tam o jeho trenérovi, Janu Haluzovi, čestném člověku, který bez kvůli Zátopek nebyl, co byl, není moc, pokud vůbec. Byl to politický vězeň. Takže jsme natočili film o skvělém sportovci, ale jehož charakter nebyl zdaleka takových kvalit. Posmatně jsme natočili pokrytecký film sami o sobě. Měli jsme natočit film o Janu Haluzovi, který by dostal Oscara. Děkuji vám.
Peter, můžeš si sem... Prosím tě, najdi ten sprievodný list po slovensky, co nechali mi napísať. Nech se páči. Jedna autorka... Můžeš? Tak z té iniciativy, čo vyšla od pani Marta Hajnovič, je to, ona je maliarka a kreslí jak fotograf. Úplně vyzerá jej malba jako fotografia. Neviem, poznáte tie, ten spôsob malby. Ona vyšla s tým nápadom, nakoľko tie veci boli odsúdené na zamlčenie a bolo zakázané sa o tom hovoriť, dokonca boli prenasledovaní. To ľudia, o čom hovoril pán Čáky, ako Kálmana Janiča prenasledovali a mne tiež pokúsili nejak presvedčiť, aby som sa prestal s tým zaoberať a najmä, aby som na Petržalke neodozdal pomník, čo je v tej sústave pevnosti na pravom brehu Dunaja. Tak ide o to, že pomôžme nejak tú informačnú bariéru prelomiť. Sice maďarčina je pekná vec, ale málo ľudí hovorí aj v Karpatskom Kotline. Tak aby sme s tou českou verziou mojej knihy pomohli na Slovensku Slovákom, aby sa dozvedeli o tom, o čom nevedia. A je to pravda, keď sme natáčali film genocídom na Petržalke, tak tam sme robili prieskum, že jak sú informovaní v Bratislavčani a čo vedia o tých vraždách, čo sa stalo tam pri tých bunkroch. Je tam 15 bunkrov v tom sústave. A naozaj z tých 20 ľudí, ktorí tam boli oslovovaní, asi 5-6 vedelo o tom, že áno. A väčšinou vedeli len o tom, že tam boli popravení maďarskí Židia. Ale o tom, že čo potom sa stalo, o tom už málo kto vedel. Tak kvôli tomu som napísal tento list, aby som pomohol tým ľuďom, ktorí chcú obdarovať tú českú verziu mojej knihy svojich slovenských susedov a poslancov rôznych miestnych, okresných, krajských a do parlamentu slovenských. Už moja kniha sa dostala aj do parlamentu a viem, že poslali aj prezidentke Slovenska Viery.
Čaputové.
Nemusí zabúdať, tak som v tréme. Teda takáto inercia tam prebieha. Tak neviem, či z Prahy sa takáto možnosť alebo iniciatíva vyjde a poslať aj českým parlamentom, lebo niekedy počuje najmä tú jednu našu vieročku.
Až budú iní politici.
Ako sa ona hovorá? Nie, ale jedna vieročka je aj v Česku a sedí v Európskej parlamente.
Eurokomisárska Vierová.
Jourová. Áno, a ešte Adamovú. Alebo ktorá je predsedničkou teraz parlamentu. Tá tiež mala také protivečí, nejak sa nepáči jemu Maďarsko, čo robí, ale ja si myslím, že máme určitú povinnosť aj my, ktorí o tom vieme, že sa o tom treba hovoriť a netreba sa báť, teda, že už nejak nám trepnú po hlave, ale treba to odvahy si nájsť a ísť tým von a písať a povedať o týchto veciach na hranosti. Tak to by bolo pre mňa
podobne všetko.
Chtěla bych se zeptat, máte prosím ešte niekto připomínky krátce?
Děkujeme,
pán
Paládi. Jsem důkaz toho, že po druhé světové válce taká byla demokracie v Česku, v Slovensku, že se musel změnit jméno Ištvána Štefana. A toto zónu obrátu, ktoré sa vyžadí chemie, radiochemie a tak ďalej, mám niekoľvek desítek tých stovek publikácií, tak už nemôžu zmeniť to, že eš a i to sú rúze veci, takže musím tak. Ale co píšu do iných časopisu, napríklad tady, tady je ten Blíči na plú, asi poznáte.
Vídeňský
denník. Takže tam píšu Ištván Dioď. No. Ja chcem položiť pánovi doktorovi Dunajskému jednu intimnú otázku. Že od jak prišiel to meno Dunajský?
Ja môžu odpovedieť místo pána Dunajského.
A ešte bych pokračoval.
Aha, dobre. Potom.
Ja som nedávno byl na Havaji. A tam, protože spolupracujú s katedrou jaderné chémie ČVUT, tak by řekli, že oni znajú jednu, tak vedí, že ja som Maďar, tak ja bych ničím iným nebyl. A som velice rád, šťastný, že som Maďar. I když sme byli a sme stále utlačovaní okolito Európskou unii, tak sem naproti tomu sem rád. No a tady mi řekli, že na Havaji je ta paní Henrietta Dulajová, a ona tam dělá na univerzitě Mamba Honolulu, to je Ohau.
Co řekla ta paní na zajímavé?
A ona taky za tohoto času, ona se jmenovala Dulajová. G-Y-A.
Kauriška, Agma, Agma.
Ten jména Franz Bohovi.
No, takže.
Velice se omlouváme, ano, omlouváme se, ano, ale abychom to jako, jo, protože už vlastně, jo, 2 minuty ještě máte, pane Baláník, 2 minuty.
No,
2 minuty.
Pro následovali to jeho rodiče.
Aha. Tak ide pýtaj, hlavne ten borčík tam má byť máma.
Neď má rozhodňa týdňa.
Tak, áno. Áno, ešte jedna po jednu minútu.
Dobrý večer, ja bych jenom dvě, tři věty chtěl říct. V první řadě samozřejmě je pravda, a bohužel je to pravda, že slovensky a česky o této tématice nenajdeme téměř nic. Ale chtěl bych upozornit, že na Univerzitě Karlovy v Praze vzniklo několik diplomových prací, bakalářských prací, které se zabývají zcela konkrétně pronásledováním a vůbec osudem maďarské menšiny v Československu po 1945. roce. To je jedna poznámka. Druhá poznámka. Slovenské kluby, slovenské organizace v Čechách každým rokem pořádají na podzim studentské vědecké konference. Teď se mi dostali do rukou někdy před dvěma, nebo kdy, poslední materiály z toho, a tam je velice zajímavá práce žilinských středoškolaček o pronásledování Maďarů na Slovensku. Je tam i tato ta problematika zpracovaná. Takže je třeba hledat. A to bych chtěl zdůraznit, protože tyhle ty věci jsou dostupné, proto to říkám. Tyhle ty věci jsou dostupné, myslím, že i na internetu, takže kdo má internet, teďka nemám v hlavě přesně jména, ale jsou dostupné a myslím, že jsou dostupné ještě i na stránkách slovenského časopisu Listy. To jsou československé listy pro ty, kteří chtějí dále držet československou vzájemnost. Takže koho by zajímaly ty věci, tak krom této knihy Jiří Dunajského lze najít i na internete několik takovýchto zdrojů, které stojí za to si přečíst. Děkuju.
Můžu 15 vteřin?
15 vteřin.
Ještě poslední 15 vteřin. Ještě.
Jenom se zapomněl jednu věc. To souvisí. Už jen 20% Čechů má čistě slovanské geny. A to souvisí tím, jak jsme promíchaní. Proto já to říct, že Češi nejsou národ. Češi jsou etniku, co by byly Moravané, Slezané, ale dohromady tvoříme národ Bohemie. Žijeme Bohemie. Nechtějte slyšet, co znamená v brazilské portugalštině slovo Čekia, velmi nenávné slovo, nebo jak to vnímají třeba Američané, naše všechou knížku. Takže i z toho pohledu se je na to třeba podívat, jak jsme i geneticky promíchaní, ne? Že jsou oblasti, kde opravdu, zvláště ve středu Evropy, tomu nemůže být jinak. Takže buďme to, co jsme, a nehrajme si na to, co nejsme. Děkuji vám.
Děkuji panu Pešinandu za tento velmi hodnotný doplněk.
Děkuji.
A děkuji pěkně vám všem za pozornost, za to, že jste přišli. A dovolte, navrhla bych, abychom pokračovali nezávazně, teda formou bufetu, tam vzadu jsou připraveny nějaké jednohubky, tady vlevo bílé víno, červené víno a další záležitosti. A abychom tady ještě zůstali samozřejmě, ale už prostě si povídali. A samozřejmě, pokud máte zájem v českém jazyce, anebo v maďarštině, tohle je zrovna maďarsky, anebo v maďarštině, prosím, je to k dispozici. A určitě pan Dunajský bude tak laskav, že vám tuto knihu i dedikuje. Děkuji moc krát.
Děkujeme.